Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстан өз жарандарын Орусиянын аймагына баруудан карманып турууга чакырууда, ал тапта коомдук транспортту айдоочу болуп иштеген мигранттар орус жарандыгын алуу талабы коюлганын айтып чыгышты.
Албай калуу жумушка чейин транспортторду Белоруссиянын жарандарынан башка алууга болот деп атат.
Израиль армиясы чакан операция алдында Рафах шаарынын тургундарын чыгыш райондорунан чыгып кетүүгө чакырды.
Бул бала согуш маалында төрөлгөн жана согушта өлдү. Адегенде энесинин атасы, андан кийин калган жакындары 23 октябрдан аут болгон.
Ал арада инвестиция агенттигинин ишесин калынып, жетекчисине эскертүү берилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин коргоонуу армиясы Газа секторунан Рафах шаарынын Израиль менен чек арага жакын чыгыш тилкесиндеги тургундарын башка жакка кетүүгө чакырды. Кечээ 6 майдагы билдирүүсүндө армия аларды Рафахтан эвакуация болууга, гуманитардык зонасы кененирээк Аль-Маваси жана Хан Юнис райондоруна барууга үндөдү. Бул кеңейтилген гуманитардык зонада көчмө госпитальдар, чатырлар жана көбүрөөк азык түлүк, суу, дары дармек бар деп айтылды билдирүүдө. Кайрылууда ошону менен катар Газанын бүткүл аймагында АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хамас тобуна каршы аракеттер барымтадагылардын баары бошотулмайынча улана берери белгиленди. Жергиликтүү айрым басылмалар Израилдин Рафахтын тургундарына мындай кайрылуусу бул аймакка чабуулга даярданып жатканына байланыштуу болушу ыктымал экенин жазышты. Быйыл февралда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху аскерлерге Рафахтагы жай тургундарды эвакуациялоо планын иштеп чыгуу тапшырмасын бергенин, ошондой эле армия бул шаарды Хамастын согушкерлеринен тазалоого киришерин билдирген. Нетаньяху Рафахта жана анын чет жакасында Хамастын 4 батальону бар экенин маалымдаган. АКШ администрациясы Израиль өкмөтүн Рафахта аскердик операция баштабоого, Палестин жай тургундарынын коопсуздугун ойлоого чакырган. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Израилдин Газадагы жооп операциясын ашкере деп мүнөздөгөн. Кыргызстандын Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев менен Тажикстандын Исфара районунун акими Баховаддин Баходурзада жетектеген делегация чарбалык маселелерди сүйлөштү. Баткен облустук администрациясынын 6 майдагы маалыматына караганда жолугушуу Чоң Талаа жана Ляккон айылдары чектешкен жерде болду. Анда макулдашылбаган аймактарда курулуш иштерин болтурбоо, сугат маселелери талкууланды. Жыйынга эки тараптын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да катышты. Тараптар 2 сааттай сүйлөшүп, эл арасында чагымга алдырбоо үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, туруктуулукту сактоого көңүл бурууну дагы макулдашты. Кыргыз-тажик чек арасынын такталбаган тилкесиндеги жаңжалдар күчөп отуруп, эки мамлекет ортосунда 2021-жылы жана 2022-жылы куралдуу кагылышка жеткен. Эки тараптан бир канча киши наут кеткен окуялар үчүн Бишкек менен дүйшөмбү бирин бири айыптаган. Жаңжалдардан кийин эки тарап чек араны тактоо иштерин, эл арасында ынтымакты сактоого чакырган жолугушууларды жандандыркан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат. Расмий акыркы маалыматтарга караганда 50-55 чакырымдай такталбаган тилке калды. Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси кечээ 6 майда 3 күндүк расмий сапар менен Иранга барды. Ал Исфахан шаарында өтө турган өзөктүк физика жана технологиялар боюнча алгачкы эл аралык конференцияга катышат жана Ирандын ядролук программасына байланыштуу бир катар жолугушууларды өткөрөт. Гросси Иранга жакынкы чыгыш аймагында абал курчуп, Тегерандын дарегине инспекция жүргүзүүдө кызматташпай жатканы тууралуу жана башка чечилбеген маселелер боюнча айыптоолор айтылып жаткан чакта барды. Өткөн айда Deutsche Welle радиосуна курган маегинде Гросси Иран атомдук бомба жасоого зарыл көлөмдөгү байытылган уранга жетишерине аз калганын, Тегерандын өзөктүк технологиялар медициналык жана жарандык максаттар үчүн керек деп айтканы кошумча суроолорду жаратып жатканын айткан. Ирандын дүйнөдөгү ири 6 держава менен өзөктүк сүйлөшүүлөрү 2005-жылы башталган, 2015-жылы ортодо түзүлгөн келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектейт, ага жооп катары АКШ Тегерандан экономикалык санкциялардын көбүн алып салмак. Документтен Кошмо Штаттар 2018-жылы чыгып кеткен, аны кайра калыбына келтирүү аракетинен жыйынтык чыга элек. Президент Садыр Жапаров кечээ 6 майда Ош облусунда болгон иш сапар алкагында барак эксклавынан көчүп чыккан кыргызстандыктар жашай турган жаңы барак жаңы айылынын түптөлүшүнө мезгил кутусун салуу салтанатына катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул күндүн бардык кыргызстандыктар үчүн тарыхый маанисин белгиледи. Ал барак айылы Өзбекстандын аймагында жайгашкан эксклав болгондуктан анын тургундары жарым жартылай оочодо калып, көп жылдардан бери өз ата мекенине кирип чыгууда кыйынчылыкты аябай эле тартканын, барактыктарды көчүрүү алардын жашоо шартын жана жай турмушун жакшыртууга карай маанилүү кадам болорун айтты. Барактыктар быйыл апрелде Оштун Кара Суу районуна көчүрүлүп чыкты. Аларга жаңы айыл Өзбекстан менен барак айылына айырбашталган жерге салынат. Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган барак айылы Кыргызстандын эң чоң эксклавы болуп саналчу. Ал чек арадан 1.5 чакырым Өзбекстандын Анжиян облусунун Коргон Төбө районунун ичинде жайгашкан. Рамис Алиев Бишкектин мэринин орун басары болуп дайындалды. Буйрукка калаа башчы Айбек Жунушалиев кол койгону 6 майда белгилүү болду. Анын да бир буйругу менен мурдагы орун басары Жыргалбек Шамралиев өз арызы менен кызматынан бошотулду. Рамис Алиев буга чейин тазалык ишканасын башкарган, ал мекеменин ишмердиги тууралуу социалдык түйүндөрдөгү кайрылуулары, видеолору менен коомчулукка таанылган. Көбүнчө тамак аш калдыктарын туура эмес жерлерге таштагандарды, автоунаанын терезесинен ыргыткандарды видеого тартып элге жарыялаганы менен белгилүү боло баштаган. Орусияда чет элдик агент деп жарыяланган киши бир дагы шайлоого катыша албай турган мыйзам жактырылды. Кечээ 6 майда Мамлекеттик Дума тийиштүү мыйзам долбоорун 2-нче жана ага УДА 3-нче окууда карап кабыл алды. Залда отурган 409 депутаттын баары мындай сунушка макул деген добушун берди. Бул мыйзамга ылайык юстиция министрлигинен чет элдик агенттер реестрине жана экстремисттик же террористтик уюмдун ишине байланышы бар деп таанылгандардын реестрине кирген адамдардын баары бардык деңгээлдеги шайлоолорго талапкер же байкоочу ишенимдүү ыйгарымдуу өкүл боло албайт. Бардык деңгээлдеги депутаттар арасында аталган реестрлерге киргендер бар болсо, мыйзам иштей баштагандан кийинки жарым жыл аралыгында андан чыкпаса, депутаттык ыйгарым укуктары мөөндөтүнө мурда токтотулат. Свобода радиосунун маалыматына караганда, Мамлекеттик Дума депутаттары арасында чет элдик агент деп аталгандар жок. Башка бир катар жергиликтүү мыйзам чыгаруу органдарында мындай реестрге киргизилген жарандар бар. Депутаттарды чектеген мыйзам долбоору шашылыш түрдө иштелип чыгып кабыл алынышы чет элдик агент реестрине киргизилген айрым орусиялыктардын быйыл сентябрда Москвада шаардык думага өтө турган шайлоого өз талапкерлерин көрсөтүү демилгесине байланыштуу болушу ыктымал экени айтылууда. Орусиянын чет элдик агенттер реестринде 400 ашуун адам бар. Алардын көбү чет элде жашашат, бирок Орусияда жашагандары дагы көп. Бийлик бул тизмеге киргизүү менен жарандардын укугун бузбай турганын, сырттан каржылануучу уюмдардын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү гана максаты бар экенин айтып келет.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын сайтында жана мобилдик тиркемесинде социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы маалыматтар жарыяланып турат. Ал жактан дагы соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Эми биз уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Кыргызстан өз жарандарын Орусиянын аймагына баруудан карманып турууга чакырууда. Эгемендик алган жылдардан бери кыргыз мигранттары үчүн негизги багыт болгон Орусияда акыркы 2 жылда эреже талаптары улам каталдашууда. Ал тапта коомдук транспортто айдоочу болуп иштеген мигранттар орус жарандыгын алуу талабы коюлганын айтып чыгышты. Бул тууралуу кененирээк Наргиза Асекова айтып берет.
Адилет, 1 жылдан ашык убакыттан бери Москвада автобус айдап иштейт. Ал жетекчилиги жакында орус жарандыгын ал, болбосо жумуштан кетесиң деген талап койгонун билдирди.
Мына акыркы Крокс окуясынан кийин иностранцтарга квотаны Самсун алып коюптур. Эми сентябрдан баштап квота албайт экен, анан кийин азыр албай калды жумушкачы, иностранцтарды Белоруссиянын жарандарынан башка алып ала деп атат. Азыр мурунтан бери иштеп келаткан иностранцтарды БНЖ жасаттылар, паспорт жасаттылар дейт российский, же болбосо сентябрда прощаемся деп атат. Адил кадрдан дагы айтты бизге.
Дейт аты өзгөртүлгөн мигрант Адилет. Адилеттин айтымында Москвада коомдук транспортто айдоочу болуп иштеген борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар арбын. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москва шаарындагы өкүлчүлүгү айдоочулардын маселеси боюнча Москортранс ишканасына байланышып, соңку маалыматты тактоого аракет кылган.
Мен алардын официалдуу сайтына, официалдуу ошол подбор персонала боюнча дагы кызматкерлер менен сүйлөштүм. Эч кандай андай чектөөлөр жок деди. Бирок сиздерге ушундай арыздар менен кайрылып аткан болсо, бизге албетте аларды даректерин берип койсоңуздар жакшы болот эле. Биз алардын укуктарын коргогонго даярбыз. Андай бизде мүмкүнчүлүктөр бар. И албетте мындай укук бузуулар болгон болсо биз аларды жокко чыгарганга аракет жасайбыз.
Дейт Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркынай Галиева. Саясат талдоочулар Орусия Украинага согуш ачканы, бул өлкөдө иштеп жүргөн мигранттарга катаал мамиле башталганын, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкө болгону менен башта айтылган убадаларда унутта калып жатканын белгилешет.
Орусия Украинага каршы согушун баштагандан бери ого бетер кыйын болуп келатат. Ал эми болуп турган факты жана ушул террористтик акт буга өзгөчө түрткү болду десек болот. Кыргызстан албетте, мисалы үчүн ошол эле Тажикстан менен же Өзбекстан менен салыштырмалуу Орусияга карата өзгөчө бир укукка ээ десек болмок. Бул Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчөлүгү жана Кыргызстан бул уюмга кирип аткандагы бизде элдин эсинде болсо керек өтө чоң талкуунун, талаштын натыйжасында кабыл алынган ал чечим. Жана чечкиндүү бир салмактуу аргумент катары эгер ушул уюмга кирсек, анда биздин ошол иштеп эмгек үчүн барган мигранттарыбызга артыкчылык берилет, эркин жана жумушка алууга, жумуш табууга эркиндик берилет деген убада менен барышкан болчу.
Дейт саясат талдоочу Эмиль Жураев. Акыркы 2 айдын ичинде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга экинчи ирет эскертүү берип, зарыл иш болбосо Орусияга убактылуу каттабай турууга чакырды. Министрлик жана Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелери Орусиядагы учурдагы кырдаалга жана анын кыргызстандыктарга тийгизген таасирине мониторинг жүргүзүп жатканын билдирди.
Министрлик Россия Федерациясына барууга жүйөлүү негиздери жок мекендештерге мурда киргизилген кошумча коопсуздук чаралары жана мамлекеттик чек арадан өткөрүүдө күчөтүлгөн көзөмөл режими толукталганга чейин анын аймагына баруудан убактылуу баш тартууну, ал эми Россия Федерациясына баруу керек болсо, алдын ала бул өлкөгө кирүүгө чектөө бар же жок экендигин текшерүүнү дагы бир жолу сунуштайт.
Расмий эсеп боюнча Орусияга Кыргызстандан 600 миңден ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрөт. Бейрасмий эсепте кыргыз мигранттарынын саны 1 миллиондон ашуун экени айтылып келген. Украинадагы согуш жана эреже талаптардын катаалдашуусу Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргас кылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 миңдей кыргызстандык чыгып кеткенин ырастаган. Крокус Сити Холлдогу 22 март тагы терактан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөн. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында укук коргоо кызматкерлери чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерине рейд жүргүзө баштады. Кээ бир учурларда мигранттар аскер комиссариатында каттоого алынды. Орусиянын онго чукул облусунда мигранттарга таксист болуп иштөөгө тыюу салынды. Наргиз Асекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темаларды улай, Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы Ачеретина шаарчасын өз карамагына алганын 5 майда билдирди. Расмий Киев азырынча бул маалыматты ырастай элек. Орус күчтөрү Украинанын башка аймактарына да абадан соккурууну улантып жатат. 6 майга караган түнү чабуулдардан Сумы жана Харков облустарынын айрым бөлүктөрү электр жарыгысыз калды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Сумы облусунун бийлиги билдиргендей, орус армиясы аймактагы энергетикалык объектилерди бутага алды. 6 майга караган түнкү чабуулдан Сумы шаары жарым жартылай электр жарыксыз калды. Орус күчтөрү бул жолу да шахет дрондору менен чабуул койду. 12 дрондун 11 атып түшүрүлгөнүн Украина армиясы билдирди. Харьков облусунун айрым бөлүктөрү да электр жарыксыз калганы кабарланды. Харьковго орус армиясынын жекшембиде урган аба соккуларынан көп кабаттуу үйлөр жабыркаганы маалым болду.
Жардыруунун толкунунан эшик ыргып кетти. Мен столдун алдына жашына калдым. Эмне болгонун түшүнгүчө жердин баарын түтүн каптап кетти.
Пока пришла в чувство, уже все в тумане.
Дей жергиликтүү тургун Роза Кузьменко. Соққу православдар ыйык Пасха майрамын белгилеп жатканда жасалды. Жабыркаган 15 кишинин арасында бир аялдын абалы оор экени кабарланды. Жергиликтүү тургундардын бири Наталья Авилова Патрикеева жок дегенде бул күнү тынч болот деп үмүттөнгөнүн айтат.
Я думала, что в этот день хоть будет покой.
Жок дегенде бул күнү тынч болот го деп ойлодум эле. Таңкы 4-тө дагы абадан соққу урулган. Такыр эле уктай албай калдым.
Я не сплю, я вообще не сплю.
Дейт ал. Ал эми фронтто кырдаал оор. Орус армиясынын Очеретина калаасын өз көзөмөлүнө алганы расталса, бул соңку 2 жумада алардын карамагына өткөн 8-чи калктуу конуш болуп калат. Донецк шаарынан 23 чакырым алыстыкта жайгашкан бул калаа орус күчтөрүнүн колуна өткөнүн согушка байкоо салып келген Deep State долбоору дагы бышыктады. Орус армиясы Очеретинага чабуулун 20 апрелде күчөтүп, украин күчтөрүнүн коргонуусун жырып кирген. Бул чакан калаада согушка чейин 3700 адам жашачу. Андан тышкары орус армиясы жакын эле жердеги Архангельск айылына да көзөмөл орноткону кабарланууда. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту билдиргендей, америкалыктардын кошумча аскердик жардамы толугу менен фронтко жете элек болгондуктан украин аскерлери Архангельск айылынан чегинүүнү чечишкен. Учурдагы фронттогу кырдаал согуш башталгандан берки эң оор деп украин чалгын кызматынын жетекчи орун басары Вадим Скибицкий мүнөздөгөн. Экономист журналына курган маегинде ал Киев согуш талаасында Москваны сүйлөшүүсүз жеңалбасын айткан. Байкоочулар белгилегендей, мындан ары орус армиясы Украинанын Покровск шаарына карай жылып, андан тышкары Чесовьяр тараптагы украин аскерлерин курчоого алууга аракеттениши мүмкүн. Эгер орус армиясы Донецк облусундагы Очеретина шаарын алганы тууралуу маалымат расталса, бул ансыз да курал жабдыктан жана жоокерлердин жетишсиздигинен кыйналып жаткан украинанын армиясынын дагы бир олуттуу чегинүүсү болуп калмакчы. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министрлигине тактикалык өзөктүк куралды колдонуу менен машыгуу өткөрүүнү тапшырды. Бул тууралуу аскердик мекеменин маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө караганда машыгууга түштүк аскердик аймактын ракеталык бирикмелери, Орусиянын деңиз аскердик флотунун авиациясы жана аскерлери катышат. Маалыматта машыгуу батыштын расмий адамдарынын чагымчыл билдирүүлөрүнө жана коркутууларына жооп катары даярдалып жатканын жана жакынкы күндөрү өткөрүлөрү белгиленет. Батыштын кайсы расмий адамдарынын кандай билдирүүлөрү тууралуу кеп болуп жатканы такталган эмес. Кайсы жерде өтөрү да белгисиз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Израиль армиясы жакын операция алдында Рафах шаарынын тургундарын чыгыш райондорунан чыгып кетүүгө чакырды. Бирок анклавдын түндүк тарабынан ооп келген айлап алачыктарда башкалы калган газалыктар 1.5 миллиондой киши кайда барат деп түшүнбөй отурушат. Ал арада ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу сүйлөшүүлөрүнүн бул ирет майнап чыгабы деген суроо ачык калууда. Айнура Жекше кызынын баяны.
Дүйшөмбүгө караган түнү Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарына дагы бир соққу урулду. Тилкенин жарандык коргоону кошуунун мүчөсү 10 имарат бутага алынганын Рейтер агенттигин айтып берди. Өлгөндөрдүн арасында 6 айлык ымыркай да бар.
Бул бала согуш маалында төрөлгөн жана согушта өлдү. Адегенде энеси менен атасы, андан кийин калган жакындары 23 октябрда наут болгон. Тайжем менен күйөөсү аны багып алышкан. Эми мына кечээ ажал тапты
деп ыйлап отурду чарчап калган баланын тууганы Рим Кешта. Ал эми жекшемби күнкү соккудан 6 киши каза таап, дагы бир нече киши жарадар болгон. Анын алдында АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Израиль менен Газа ортосундагы Керем Шалом чек ара өтмөгүнө чабуул койгонун билдирген. Эки тараптын тең медиасы израилдиктер арасында жоготуулар болгонун маалымдашты. Ал ортодо шаардын айрым тургундары Рафахтан чыгып кетип жатышат. 6 майда Израилдин армиясы Цахал чек арага жакын райондордо жашагандарды эвакуация болууга үндөгөн.
Израиль оккупациясы Рафахка барғыла, ал жақ қоопсуз деген көрсөтмөргөн. Эми Рафахтан чыккыла дешет. Ушунча эл кайда барат? 1.5 же 2 миллион киши кайсы жерден баш калкылайт? Қоопсуз деп айтышпады беле?
Мен Аль-Муграка шаарынан Нусейратка качып, ал жерден Рафахка келгем. Эми Рафахтагы кооптуу болуп калган айтышууда. Бул жерде кыргын кылышса, геноцидке айланат. Биз кайда барарыбызды чындап эле билбей отурабыз. Кудай колдосун деп калдык.
Деп айтып отурушту жер которгон палестиналыктар. Согуш тутанганда Газанын түндүгүнөн жана борбордук бөлүгүнөн 1 миллиондон ашуун киши Рафахка агылган. Алардын басымдуусу ал ачык чатырларда күн көрүп келатат. Аскерлердин айтымында Аль-Маваси жана Хан Юнис чөлкөмдөрүндө түзүлгөн гуманитардык зонада талаа госпитальдары орнотулуп, дары-дармек, тамак аш, таза суу менен камсыздалган. Израиль чектелген масштабтагы операция жүргүзөрүн айтканы менен кээ бир маалымат каражаттары аскерлер жерден чабуул коюуга даярданып жатышы мүмкүн деп жазышат. Февральда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Рафахтагы тынч элди көчүрүү планы иштеп чыгуу тапшырмасын бергенин айткан. Ошондон кийин армия калааны жана айланасын хамасчылардан тазалоого киришмек. Вашингтон жер операциясынан карманууга жана карапайым газалыктардын коопсуздугун камсыздоого чакырган. АКШ президенти Джо Байден Сахалдын жооп кайтаруу аракеттерин аша чабуу деп сыпаттаган. Батыштын башка өлкөлөрү жана кошуна Египет да тынчсыздануусун билдирип келатышат. Демалыштарда ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу сүйлөшүүлөр уланды. Хамастын делегациясы барымтага алынгандар согушка чекит коюлганда гана кое берилет деген талап коюуда. Израиль мындай шартты четке кагып келатат. Ал жолугушуулардан кийин тараптар жараян туңгуюкка кептелди деп бири бирин айыптап, Хамастын өкүлдөрү жетекчилик менен кеңешүү үчүн учуп кетмек. Бирок Египеттин коопсуздук кызматындагы булактар делегация шейшембиде кайтып келерин билдиришти. 7 майда Израиль Хамас радикал тобуна каршы согуш баштаганына 7 ай болот. Куралдуу жаңжал согушкерлер Израилдин шаар кыштактарына чабуул койгондо тутанган. Ошондо 1200 киши каза тапкан. 252 кишини барымтага алып кетишкен. Алардын 100дөн көбү кое берилип, бир нечеси наут болгон, калгандары жоочулардын колунда кала берүүдө. Хамас көзөмөлдөгөн анклавтын саламат сактоо министрлиги уруш 34600дөн ашуун палестиналыктын өмүрүн кыйганын, 77000ден көбү жараат алганын ишембиде билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Мамлекет талкаланбашы үчүн таза адамдар башкарышы керек. Кыргызстан өнүгүүнүн 3-чү этабын башынан кечирүүдө. Парламенттин 20га жакын депутаты мандатынан ажырады. Күчтүү президенттик башкаруу авторитардыкка алып барат. Бир мандаттуу округтардагы шайлоого эл аябай аз келди. Эстелик ырынын жаралыш тарыхынан. Ушул жана башка темалар камтылган кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Эркинтоо гезити академик Миталип Мамытовдун «Манас туук, Чыңгызды окуу, андан кийин сүйлө» деген макаласын жарыялады. Анда автор момундай оюн ортого салган. Манаста айтылгандай журт башында, калк арасында ауке көбөш алтырамдар, акылы чолок адамдар, кыска ойлуу кыраандар, кара мүртөз мансапкорлор, өз көмөшүнө күл тарткандар көбөйсө, кара жемсүү атка минерлер бойлосо, кой терисин жамыган карышкырлар жойлосо, колдоонун күчү менен кожо болгондор көбөйсө, мамлекеттин дубалы эмес анын пай дубалы да талкаланып калышына күбө болуп жатабыз дейт. Вечерний Бишкек кездешүү штабында Садыр Жапаров 3-чү Кыргыз Республикасын куруп жатканын ырастады. Басылманын кабардашынча мындан бир жыл илгери 1-чү Республика, Кара Кыргыз Автоном облусу, кийин Кыргыз Автоном Республикасы 1936 жылдан тарта Кыргыз Союздук Республикасы түзүлгөн. 2-чү Кыргыз Республикасы СССР Союзу урагандан кийин түптөлгөн. Азыр кыргызстандыктар кезектеги 3-чү тарыхый учурда, 3-чү деңгээлге өнүгүүнүн жаңы стадиясына өтүү мезгилинде жашап жатышат. Мүмкүн жакын каралыкта, а мүмкүн андан кечирээк мурдагылардан таптакыр айырмаланган республика жаралышы ыктымал деп жазат Кожоев деген автор. Басылманын автору Жапаров ишти конституцияны кардиналдуу өзгөртүүдөн баштаганын, таптакыр жаңы мамлекет курулушундан башталганын, өткөн жылы туун өзгөрткөнүн, эми мамлекеттүүлүктүн башка атрибуттарын, туура эмес гимнди, мамлекеттин аталышын чет элдиктер Курдистан менен такай алмаштырып алган, өзгөртүү зарылдыгы чыгарын, жаңыланган мамлекеттин символикалары да жаңыланышы керектигин, себептегенден Кыргызстанда мурдагыдай олигархтар менен криминалдык авторитеттердин бийлиги жок кылынганын, Өкмөт башчы Акылбек Жапаров базар көмүр менен элдир-селдир өндүрүшчүлөрдүн ордуна таптакыр жаңы экономиканы тикилеп жатканын жазды. Садыр Жапаровдун баса турса колунан түшүрүлгөн планшети ыксыз сынга кабылганы менен ушул планшет аркылуу ал жагдайга ыкчамырлашып, иштерди атка салууга жетишти деп жазат макала автору. Мамлекет жаңы ак үй кургуча органдарды көбүрөөк курса эл ыраазы болорун Азия Ньюс гезити кабарлады. Ушул эле басылмага берген маегинде экс-депутат Шайлообек Атазов парламенттин 20га жакын өкүлү мандатын тапшырганын, бирок бул жерде саясат тандалма болбошу керектигин билдирген. Мисалы Матраимовго байланышы бар депутаттарды жогорку кеңештен тазалайм деп айткандан кийин төрага Шакиевден башташ керек болчу. Шакиев иш жүзүндө Матраимовдон канча сумма алып, аксыга шайлоого барганын, New TV деген телевидение ачып, бүт техникаларын алдырганын элдин баары айтып жүрөт. Анан Шакиевден сырткары парламентте жоон топ барго, ошолорду кошо тазалаганда гана Матраимов менен байланышы бардарды парламенттен кетирдик десе эл ишенет, дейт Атазов. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдырасулова күчтүү президенттик башкаруунун жыйынтыгы авторитаризмге алып барарын Азия Ньюс гезитиндеги маегинде ырастаган. Алгач кугунуттук журналисттерден башталды. Андан кийинки кезек бейөкмөт уюмдарына келди. Бейөкмөт уюмдардын колу бутун тушаган мыйзамдарды кабыл алышты. Эми кезек адвокаттарга жетти. Адвокаттарга да басым кысымдар башталды. Ошондой эле жергиликтүү бизнесмендер менен саясий оппозицияга куугунтук кадимкидей эле күчөдү. Депутаттардын акыбалын көрүп жатабыз, камалып мандаттарын аргас тапшырып жатышат, дейт Азиза Абдырасулова. Бир мандаттуу шайлоо акчалары менен бийликке жакындар гана утуп келчү жер экенин де-факто гезити белгилеп, Баткен, Ош, Карасуу бир мандаттуу округдордон 3 атаандаш алдыга чыкканын, шайлоочулар аябайла аз катышканын, 20%га жетпегенин кабарлады. Ушул эле гезит мандатынан ажыраган Атазов буга чейин демократия, парламентаризм, процедура, кымбатчылык, экономика деген доозго албай, Адахан Мадымаров баштаган бир канча депутаттар мандатынан ажырап жатканда бийликтин саясатын колдоп, кубаттап, кол чаап келип, кезек өзүнө жеткенде акыйкатчыл болуп чыга келгенин жазды. Учурунда айтылган акыйкатты кийин соң актануу болуп саналат. Төгүятан өткөн соң о дегенин курусун, дейт элибиз. Анын сыңары жеке керт башынын кызыкчылыгына келгенде эле курулай патриот болуп чыга келгени күлкү гана келтирбесе боор оорутпайт, дейт гезит автору. Де-факто гезити дагы бир белгилүү инсан экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев 150 миллион сом төлөп камактан чыкканын, анын ордуна кызы камалганын кабарлады. Эми кызы мамлекетке канча миллион кусуп чыгат, азырынча белгисиз. Жолдошбаев кезинде беш сары соода борборунда иштеген боюндар келинден бери сабап, эч кимди көз килбей ченебей көп деле. Кайтар дүйнө деген ушул карапайым адамдарды какшаткан зөөкүрлүгүнүн зарын тарта турган учурду башынан кечирүүдө, деп белгилейт гезит автору. Аталган гезит эл арасына белгилүү Төлөгөн Мамиевдин сөзүнө жазылган Түгөлбай Казаковдун эстелик ырынын жаралыш тарыхына токтолгон. Аталган ырды кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамиев 1967 жылы жазган. Башында ал ата жолун уладык деп аталган. Алгач Ош облустук элин жолу гезитинде жарыяланган. 1975 жылы жеңиштин 30 жылдыгына карата республикалык конкурс жарыяланып, ага Казаков мына ушул эстелик деген ыры менен катышып, бирок сыйлык келинген эмес. А бирок ошондон бери айтылуу чыгарма такай ырды алып келатат. Ошол конкурстан азыр жалгыз эстелик ырды алып жүрөт. Анык байга ушулго дейм, дейт Түгөлбай Казаков. Кадырлуу армандар, сиздер азаткын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанасыздар.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Ысык көл жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Бул жаратылышты коргоо аймагына салынган курулуштарды аныктоо боюнча комиссиянын чечими менен болуп жатканы айтылды. Акыркы жылдары айрым эколог адистер көлдүн экологиясына байланыштуу маселе улам курчуп баратканын эскертип келет. Жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик мекемелер Ысык Көл облусундагы экологиялык абал туруктуу дегени менен көз карандысыз эксперттер бул жаатта чоң өзгөрүүлөр болбосо, мындай мамиле менен көлдүн келечеги өтө оор болуп каларын коңгуроо кагууда. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Ысык-Көл облусунун аймагында көлгө жакын жайгашкан курулуштарды буздуруу иштери жүрүүдө. Бул үчүн жаратылыштык коргоо аймагына салынган курулуштарды аныктоо боюнча комиссия түзүлүп, бул топ мыйзамсыз объектилерди аныктап чыкканын Азаттыкка президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлү Улан Далиев билдирди. Ал ырастаганда жалпы 79 объектинин мыйзамсыз салынганы такталды.
Текшерүүнүн жүрүшүндө көлдүн коргоого алынган аймагындагы жер участоктору бир гана рекреациялык максатта эмес, чарбалык иштер үчүн да тездик менен өздөштүрүлүп жатканы аныкталды. Көлдүн жээгинен баштап 500 жана 100 метрге чейинки жерге рекреациялык объектилерден башка курулуштарды курууга жана колдонууга тыюу салган чектөөлөр одоно бузулуп, жеке пансионаттар, эс алуу үйлөрү, коттеждердин аймагы, конок үйлөр, мейманканалар салынганы байкалат. Архитектуралык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан 49 объектиге 446 миң сом айып салынды. 226 миң сом өндүрүлүп, 20 ашык объекти буздурулду. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик тарабынан 10 объекти боюнча сотко кайрылуу үчүн документтер даярдалууда.
Деп айтылат Далиевдин Азаттыкка кат түрүндө берген маалыматында. Ал мындай чаралар Ысык-Көлдө жана ал жердин экологиясын коргоо максатында жасалып жатканын айтууда. Ысык-Көл экологиялык экономикалык системасын туруктуу өнүктүрүү тууралуу мыйзамга ылайык көлдүн жээгине 100 метрден жакын жайгашкан жерлерге капиталдык курулуштарды курууга тыюу салынат. Ал эми 500 метрге чейинки аралыкта жалаң рекреациялык объектилер гана болушу керек. Бул мыйзам жана жергиликтүү бийликтин көлдү, анын тегерегиндеги экологиялык аймакты коргоо үчүн көрүп жаткан чаралары баарына тегиз иштебей жатканын айткандар бар. Экоактивист Влад Шаков буларга токтолду.
Раз ал жерде объектилер турган болсо, демек мыйзам бузулган. Буларды ирээтке салуу иштери жүрүп жатканы жакшы көрүнүш. Бирок мындай талаптар айрым гана пансионаттарга иштебеш керек. Мисалы, жээктин сууга жакын жерине чоң амфитеатр салышты. Бул мыйзамсыз. Биздеги көйгөй экологиялык мыйзамдардын кимдир бирөөнү коркутуу же бир нерсе өндүрүү айып салуу үчүн колдонулуп жатканында. Биздеги экологиялык мыйзамдар кынтыксыз жазылган, тилекке каршы ал чанда гана иштейт.
Экомир коомдук фонду иштеп чыккан Экомап KG сайтындагы маалыматка караганда Ысык-Көлдүн жээгиндеги негизги көйгөй мыйзамсыз курулуштар менен чектелбейт. Айрыкча көлдүн туристтик аймак катары белгилүү болгон түндүк тарабында суунун булганып жатканы байкалат. Бул көйгөйдү көрсөткөн белги айрыкча пансионаттар жайгашкан жерлерге коюлган. Ушаков өкмөт саркынды сууларды тазалоо жагына басым жасабаса, Ысык-Көлдүн баткакка айланып калуу коркунучу бар экенин билдирди.
Бизде саркынды сууну кайра тазалоочу системада чоң көйгөй бар. Алсак, Чолпон Ата шаарында авариялык абалда турат. Караколдо болсо араң эле иштеп турат. Суу сактагычты бошотуп, таза сууну кайра куйса болот. А бирок Ысык-Көлдө мындай кылуу мүмкүн эмес. Көлдү азыр анын көлөмү гана коргоп турат. Эмесе саркынды суулардын куюлушу, туристтер агылып барган учурда алардын калтырган таштандылары, ар кандай химиялык калдыктардын сууга куюлушу менен жыл сайын көлдүн булганган аянты кеңейип жатат. Ошол үчүн бул жаатта кардиналдуу иштер жасалбаса, алдыдагы жылдары кыргызстандыктар берметинен ажырап калышы мүмкүн.
Анткени менен өкмөт Ысык-Көлдөгү экологиялык кырдаалды жалпысынан туруктуу деп баалайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык-Көлдөгү аймактык башкармалыгы бул жаатта мыйзамсыз курулуштарды бузуудан башка да иштер жүрүп жатканын айтууда. Бул башкармалыктын аналитика бөлүмүнүн башчысы Эрлан Сүйүнбаев буга чейин атайын комиссия көл жээгиндеги объектилерди текшерип чыкканын, анда 1127 пансионаттын, конок үйүнүн жана мейманкананын 841-инде тазалоочу системанын жок экени аныкталганын билдирди. 126 рекреациялык жайда өзүнүн тазалоочу системасы болсо, 160 борбордук канализацияга же башка объектинин тазалоочу системасына кошулган.
У нас ежегодно
Ысык-Көл набалы боюнча жылына 3 жолу курорттук сезонго чейин туристтик сезон кызыган маалда жана соңунда мониторинг жүрүп жатат. Текшерүүлөр атайын белгиленген жерлерден, мисалы, Балыкчыдагы мунай база жайгашкан жерден эли көп келчү курорттук зоналардан алынат. Бизде текшерүү алына турган жалпы акватория боюнча 20 көп жер бар. Анын жыйынтыгын биз өткөн жылдагы маалыматтар менен салыштырабыз. Ушуга таянып айтканда көлдүн булгануу көрсөткүчү өсүп жатканы байкалбайт. Баары туруктуу. Мындан тышкары конок үйлөрүнүн жана пансионаттардын тазалоочу жайларында кошумча анализдер алынып турат. Албетте, сезон кызган маалда көрсөткүчтөр жол берилген чектен өткөн учурлар да катталат. Мындайда тескөөчүлөргө тапшырма берилип, алар жеринде текшерүү иштерин жүргүзөт. Мындай учурлар адатта техникалык мүчүлүштүктөн улам болуп калат, ал атайын эмес.
Сүйүнбаевдин айтымында 2022-23 жылы 32 жаңы тазалоочу жайлар ачылган. Бирок министрликтин көңүл жубаткан баасы менен макул болбогон экологтор бар. Айлана чөйрөнү коргоо, экологиялык микробиология, экомониторинг тармагы боюнча адис Нурзат Тотубаева өзүнүн илимий изилдөө ишмердигинин алкагында Ысык Көлдөгү экологиялык абалга да көз салып турат. Ал көл кейиштүү абалда экенин, Кыргызстан аны жоготуп албаш үчүн азыртан кырдаалды көзөмөлгө алышы керектигин айтты.
На самом деле ситуация...
Убакыттын өтүшү менен көл сазга айлана башташы мүмкүн. Бул процесс башталган. Биз бул канча убакытта ишке ашарын айта албайбыз. Анткени көл аябай терең. Бирок жада калса деңиздерде экологиялык көйгөйлөр бар экенин жана ылайка болуп баратканын билебиз. Мындан улам бул процессти токтотуп туу үчүн Ысык Көлдөгү кырдаалды колго алуу керек. Биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй учурда үч жерде Григорьевка, Чоктал жана Түптө көл мезотрофтук, башкача айтканда суусу ылайка абалга келип калган. Экология министрлиги ар бир параметрди өзүнчө баалайт. Ооба жол берилген чектер боюнча көрсөткүч төмөн, бирок дүйнөдө башка индекстер дагы бар. Алардын жыйынтыгына караганда көлдүн айрым жерлеринде суу ультраолиготрофтук, башкача айтканда тунук, таза абалдан айрым жерлерде мезотрофтук, башкача айтканда ылайка абалга өтүп жатат. Бул биз азыртан чара көрүшүбүз керек дегенди билдирет.
Дейт Тотубаева. Эколог бул багытта кум жерлерди айыл чарба багытындагы аймакка айландыруунун алдын алуу үчүн участоктарды трансформациялоону, уруксат берилбеген жерлерге курулуш объектилерин курууну токтотуп, аймактарга бөлүп, сууга түшүүгө тыюу салынган жээктерди аныктоо керектигин жана башка экологиялык критерийлер менен да абалды баалап турууну сунуштады. Ал ошондой эле көлдөгү суунун булганып жатышына байланыштуу анын жээгиндеги буфердик зонаны кеңейтүү зарылдыгы бар деген ойдо. Ысык Көл Кыргызстандагы эң чоң көл жана жай мезгилинде кыргызстандыктар, чет өлкөлүк туристтер агылып келген жай. 2023 жылы жайында бул облуска 1,300,000 конок келгени расмий кабарланган. Бийлик Ысык Көлдүн туристтик потенциалын дагы да жемиштүү колдонуу үчүн облустун аймагына Асман шаарынын курулушун баштаган. Мындан тышкары жээктеги тосмолор алынып, көлдүн астындагы торлорду тазалоо жаатында иштер жүрүп келет. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Нурзада Тынаева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев уулу алып баруудамын. Биз берүүнүн уландысында инвестициялар боюнча агенттикке айтылган сын жана жетекчилигине колдонулган чара тууралуу баянды сунуштайбыз. Андан соң кыргыз өкмөтүнүн чет элдик эмгек күчүн тартуу боюнча квотаны көбөйткөнү тууралуу дагы баянды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Өкмөттүн соңку жыйынында президентке караштуу инвестициялар боюнча агенттиктин ишине айтылган сын доомат жетекчисине берилген эскертүү бул жааттагы талкууну жанданды. Анда аталган агенттик чет өлкөлөргө сапарларга чоң суммадагы акча короткону менен дээрлик инвестиция тарта албаганы белгилүү болгон. Кыргызстанда ар бир бийлик инвесторлор үчүн бейиштегидей шарт түзүүнү убада кылып келет. Бирок айрым эксперттер көп учурда иш менен сөз дал келе бербесин белгилешет. Агенттиктин сынга кабылышы Асман шаарын салуу, Камбар ата виргесин куруу өңдүү ири долбоорлорду баштоо дымагына туш келди. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы айтып берет.
Өкмөттүн соңку коллегиясында инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин иши начар деп табылган жана жетекчиси Талантбек Имановго эскертүү берилген. Администрациядагы президенттин жана өкмөттүн чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Азамат Асмонов соңку 3 жылда чет өлкөлөрдөгү сапарларга кеткен каражат көп болгону менен бир дагы инвестиция тартылбаганын билдирген.
Инвестициялар боюнча улуттук агенттиги 20 ашык ченемдик укуктук актыларды аткарбай келет. 3 жыл ичинде мекеме 125 миллион сомдон ашык бюджеттик каражат сарптап, анын өкүлдөрү 800 күндөн ашык чет элдик иш сапарларга иштешип, жыйынтыгында бир дагы инвесторду тартууга жетишкен эмес.
Инвестицияларга байланыштуу атайын агенттик алгач 2017 жылы түзүлгөн, 2021 жылы мекеме министрлик болуп өзгөргөн. Көп өтпөй эле ошол жылы октябрда кайра агенттик болгон. 2022 жылы мартта президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен ага улуттук деген макам берилип, президентке карап калган. Агенттиктин азыркы жетекчиси Талантбек Иманов бул кызматка былтыр сентябрда дайындалган. Ал өкмөт айтылган кемчиликтер тууралуу комментарий берген жана анда айтылган сын пикир адилеттүү болгонун белгилеген. Деген менен бул сын доомат өкмөт камбарата биргесин куруу Ысык Көлдө Асман шаарын салуу өңдүү ири долбоорлорго инвестор издеп жаткан маалыга туш келди. Жогорку кеңештин вице спикери Нурланбек Азыгалиев Кыргызстанда инвесторлорго түзүлгөн айрым шарттарга токтолду. Ал азатка комментарий берип жатып, айрым инвестициялык долбоорлорду тезирээк илгерилетүү керектигин белгиледи.
Былтыр биз салык боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгенбиз. Бир топ преференция бергенбиз. Кыргызстанда инвестиция тартыш үчүн бир топ микроклимат түзүлгөн. Тартылып келе жаткан инвест проекттер бар, эмне биз ошолорду качырбай, колдон келсе Кабмин баш болуп ошолорду колдоп тартылышыбыз керек. Бизде Карабалтада мынакей бир жылдан бери ошол инвест соглашение казыр каралып атат. Бүгүнкү убакта текстиль боюнча Кыргызстанда эч бир мындай өндүрүш искусственно волокно деп атпайбызбы? Полиэстер, ошонун производствосун турецкая компания алып келип атат. Ошол бүгүнкү убакта баардык министерстволордон, ведомстволордон каралып, администрация президентке жөнөтүш керек болчу. Жакын арада жөнөтүлүп, анан кийин ошол инвест соглашение түзүлөт деген ишенчтебиз.
Расмий маалыматка ылайык, 2022 жылы жана 2023 жылдын 9 айында түз инвестициялардын көлөмү дээрлик 2 миллиард долларга жакындаган. Талдоочу Руслан Ахматбек Кыргызстанда ар бир бийлик инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү тууралуу убада берип келгенине токтолду. Бирок анын толук ишке ашпай жатканын төмөнкүчө чечмеледи.
Баары эле иш чараларды, жолугушууларды сыртта болгон саякаттарды, кабыл алууларды жасап эле келе жатат. Бирок негизги маселе иштердин процесси уюштуруусу менен эле алек бизде мындай сырткы көрүнүшү менен. Кайсы гана жолугушуу болбосун, мисалы Жээнбек фуагында 6 миллиард, 5 миллиард, 1 миллиарддан ылдый сүйлөчү эмес. Азыр ошонун баары каякта? Биз бир отуруп бизге инвестиция эмнеге келбей атат? Кана жанагы 1 миллиард, 5 миллиард, 6 миллиард агенттик деле түздүк, анын атын 10 жолу өзгөрттүк, эмнеге инвестиция келбей атат деп мындай бир жөнөкөй бир анализ жасаган жокпуз да.
Экономист Эрлан Камалов дагы Кыргызстандын шартында инвестиция тартуу оңой олтоң эмес экенин белгилейт. Мындан улам эки эсе көп аракет керектигин, Кыргызстандын четтеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрү дагы ишин көбөйтүшү керектигин айтат.
Көйгөйлөр бар, бул жерде комплекстүү иш алып барылышы керек. Жергиликтүү өзүнүн башка органдарынын, мамлекеттик кызматкерлердин жумушуна берилген сыяктуу эле сөзсүз Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги элчилеринин, консулдуктарынын жумушуна дагы баа берилиши керек деп ойлойм. Инвестиция тартууда биринчи биздин астанабыз, биринчи эшигибиз ошо элчиликтер болуп эсептелет.
Президент Садыр Жапаров дагы бийликке келгенден бери инвесторлорго ар тараптуу колдоолорун убада кылып келет. Былтыр жыл этегинде айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кетип жаткан учурлар бар экенин билдирген. Ал инвесторлорго кайрылып мамлекеттик мекемелер менен гана иштешүүнү сунуштаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми аймактарга кайрылалы, президент Садыр Жапаров Ошко сапарында 720 окуучуга ылайыкталган мектептин ачылышына катышты. Өлкөнүн экинчи ири калаасында калктын саны жыл санап өсүүдө жана мектеп куруу маселеси курч көйгөй бойдон келе жатат. Жергиликтүү бийликтин маалыматына таянсак, учурда Ош шаарына дагы 8 мектеп жетишсиз. Акыркы жылдары элдин көбү шаарга көчүп, күндөн күнгө шаар калкынын саны өсүп жаткан чакта Кыргызстан жаңы мектептерди куруу боюнча кандай саясат жүргүзүүдө? Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кеп кылат.
Президент Садыр Жапаров Ошко сапарында 13 жыл мурун авариялыкты табылып, ошондон бери жарым жартылай курулушу башталып бүтпөй турган Исхак Рызаков атындагы мектеп гимназиясынын имаратынын ачылышына катышты. Өкмөт казынасында мектептин курулушуна 280 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Президент Жапаров билим берүү тармагын жакшыртуу бийликтин негизги максаттарынын бири экенин белгиледи.
Татыктуу билим берүү үчүн сапаттуу мектептерди куруу учур талабы болгондуктан мындан ары дагы жаңы мектептер курула бермекчи. Ар бир курулган мектеп өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, элибизди агартууга кошулган салым болуп эсептелет.
Деди президент Садыр Жапаров. Кыргызстандын калкы акыркы 10 жылдыкта айылдан шаарга карай көчүп жатканын адистер белгилеп жүрөт. Мунун өзү өлкөнүн ири шаарларындагы социалдык көйгөйлөрдү курчутуу, анын ичинде мектептердин жетишсиздиги чоң көйгөй бойдон кала берүүдө. Ушул тапта Ош шаарындагы айрым мектептер сыйымдуулугунан 2 же 3 эсе көп балдарды окутууга аргасыз болуп келет. Шаардын борбордук бөлүгүндө мектептерде бир класста бири дегенде 40-тан 50-ге чейинки балдар окуган мисалдар арбын. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Салтанат Аматова ушул тапта дагы 8 мектепке муктаждык бар экенин айтып берүүдө.
Дагы бир ушул негизгиси биздин проблема мына шаардын ичинде болуп атат да. Шаардын ичинде дагы канча шаар мектеп болсо ошончо мектеп курула турган болсо биздин проблемабыз чечилет эле. Мисалы мына Жапалакта, Онадырда, Бирадырда, Южныйда бул жактарда бул проблема анчалык эмес, андай даражада эмес да. Бизде үч смен даже окугандар бул шаардын эң ортосундагы мектептерибизде. Эмнеге дегенде бизде шаарда мектеп курулган эмес, бирок үйлөр курулуп атат. Ошол курулган бардык мектеп үйлөрдүн имараттарынын балдары ошол эле биздин центрдеги мектепке келишет. Ушул көйгөй болуп атат бизде.
Билим берүү тармагында көп жылдан бери иштеп, бир учурда шаардык билим берүү башкармалыгында жетектеген окумуштуу Авазбек Асанов жергиликтүү бийлик мектептерди курууга жер да бөлбөй көңүл сыртында калтырып келгенин сынга алды.
Азыр мына Ош шаарына акыркы жылдары бир жаңы участкага жаңы мектеп Фуркат жакта бир салынды, Дачада салынды, Иштабан жакта бөлүндү, шаардан андай жер бөлүнүп мектепке деген эчтеке жок. Бул ойлондура турган маселе. Балким эски мектептерди бузуп ордуна чоңойтуп жаңыдан салыш керек эгер жер жок болсо. 60 бала окуган класста нормальный билим берүү муалим гений болгондо дагы мүмкүн эмес да.
Расмий маалыматта акыркы 10 жылда эле 100 миң кишиге көбөйгөнү айтылат. Шаарда учурда 91 мектеп бар. Анын 56 мамлекеттик мектеп болсо, 35 жеке менчик мектеп бар. Жеке менчик мектептерди ачууга жана иштетүүгө мамлекет тарабынан колдоо болуп, салыктан бошотулган. Бирок жеке менчик мектептердин төлөмү, чыгымы көп болгондуктан, бардык эле ата-энелердин мүмкүнчүлүгү жете бербейт дейт. Мектептердин биринде мугалим болуп иштеген Оштон тургуну. Ал ысымын ачык атагысы келген жок. Балдардын билим алышына мамлекеттик камкордук дагы өтө зарыл, деди агартуучу.
Ооба, тем более бир баланы окутуш үчүн азыр бир канча миңге китеп алышат да. Ошону эгер мамлекет тарабынан бизге ким китеп менен камсыз кылып, а ошону арендага бере турган кылып, биздин чөнтөгүбүзгө түшпөй турган кылып, ошо мамлекетке түшө турган кылган болсо, бизге деле ата энелерге деле жеңилдик болмок да. Бул жактын оплатасын жеңилирээк төлөп алышмак ата энелерчи. Андай нерсе азыр жок бизде. Бирок
мектеп көйгөйү бир эле Ошко же шаарларга мүнөздүү көрүнүш эмес. Совет доорунда же кийин ашар жолу менен курулуп авариялык абалда калган мектептерди жаңылоо, жетишсиз мектептерди куруу өлкөнүн бардык аймактарындагы көйгөй. Билим берүү жана илим министри Доодургүл Кендирбаева Азаттыкка берген маегинде келерки жылы Чүй облусунда 46 мектеп салуу планы бар экенин айтты.
Кийинки жылдарга дагы өтө өзгөчө басымды бул Чүйгө коюп жатабыз. Чүйдөн 46 мектеп сунушталды. Эмне үчүн? Ички миграция толугу менен Бишкекте бүгүнкү күндө мына Чүйдүн тегерегинде Новопавловка сокулукту карасаңыз 400 миңге чейин. Эгерде 870 проекттерлик кубаттуулугу бар мектепте 4000 балага чейин ошолорду жеңилдетүү үчүн Чүйдүн тегерегиндеги мектептер салынып атат. Андан тышкары дагы эл аралык инвестиция тартылып келип дагы бир топ. Баша кийинки жылкыга быйылкы жылдан кем эмес бир 150 тегерегиндеги дагы мектептер берилет.
Дейди билим берүү жана илим министри Доодургүл Кендирбаева. Кыргызстан боюнча бүгүн 11 мектептин ачылышы болду. Ысык Көл, Чүй, Баткен жана Ошто жаңы мектептин имараттары пайдаланууга берилди. Өлкө боюнча канча мектеп курулушу керектиги тууралуу ачык маалымат жок. Жалпысынан Кыргызстанда 2350 мектеп бар. Аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Ушул тапта билим берүү жана илим министрлиги мектептерге 12 жылдык окутуу системасын камтыган алтын казык программасын сунуштап жатат. Таткабек Шаданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эксперттер талдайт. Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Кыргыз өкмөтү чет элдик эмгек күчүн тартуу боюнча 2024 жылдагы квотаны мурункудан 50% көбөйттү. Коомчулук Бангладеш, Пакистан жана Индиядан келген эмгек мигранттары өтө көбөйүп баратканын талкуулап келет. Жумушсуздуктун деңгээли жогору болгон Кыргызстанда курулуш, тегүү тармагында жумушчу күчү жетишпей жатканы менен түшүндүрүлүп келет. Эксперттер болсо, өлкө аймагында түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнөн келген мыйзамсыз мигранттар көзөмөлдөнбөй жатканын айтышууда. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө сөз болот, аны Кубатбек Айбашев даярдады.
Теги индус өзү Улуу Британиянын жараны Упкар Бишкектеги ресторандарга Индиядан ашкана адистерин алып келип иштейт. Өнөктөштөрү жергиликтүү кыргыз жараны менен индиялык адис.
Биз Индиядан ашпоздорду алып келебиз. Алар бир жылдык жумуш визасы менен келишет. Мен өзүм жалгыз иштебейм. Кыргызстандык эсепчибиз бар. Документтер боюнча ал жардам берет. А компаниянын директору болсо Индиядан болот. Бангладештиктер жана пакистандыктардын көйгөйү көп. Биз 20 жылдан бери Индиянын ашпоздору менен иштейбиз. Алар менен маселе деле болбойт. Бангладеш менен маселе көп болоорун көрүп жүрөм.
Дейт Упкар. Кыргыз мигранттары Орусия, Түштүк Корея, Европага агылып жаткан чакта Кыргызстанга жумуш издеп келген четелдиктер көбөйдү. Мындан улам Кыргызстанга четелдик жумуш күчүн тартуунун квотасы улам өсүп барат. Өкмөт 2024 жылга четелдик эмгек мигранттарынын квотасын 25 миңге көбөйттү. Борунку жылы мындан 50% аз же 16610 болчу. Апрель айына карата анын 67% же 16814 жумуш орунга өтүнмө берилген. Анын ичинен 47% Бангладештен, 24% Пакистандан жана 16% Кытайдан келгендер түзөт. Расмий маалыматтарга карасак, квотанын 63% өнөр жай, курулуш, транспорт тармагына берилген. Тоокен тармагы менен соода, кызмат көрсөтүү жана ишкердикке 13 жана 14% туура келет. Булардан тышкары өлкө аймагында студенттик жана ишкердик виза менен жүргөн миңдеген четелдик мигранттар бар. Бишкектеги тигүү цехинин ээси Нурзат Алимирзаева дагы четелдик эмгек мигранттарын алып келип иштеткендердин бири. Ал жеңил өнөр жай тармагына тартылган четелдиктерде Бангладеш, Индия жана Пакистандан келгендер басымдуулук кыларын айтат. Ошол эле маалда документтик тоскоолдуктар менен ортомчу шылуундардын күнү туулуп турганын белгилейт.
Индустар менен пакистанистер келип атат бизге. Бангладештен да келип атат. Бул жерде салыштырып келгенде Бангладештен келгендер аябай сапаттуу, жакшы тигишет экен дагы. Индустардан келгендер булар аракетчил болушат экен, үйрөнүп алышат экен. Анан пакистандыктар бир аз жалкоораак келишет экен. Тигишти билеби, билбейби, эптеп бар сонун болот деп эле алдыртып туруп, бияка алып келип туруп, анан тиккенди билгендерди, анан тикпегенди билбегендерди жолго таштап коюп атат. Аларды дагы кыйналышып, анан жатар жери жок, ошентип калгандар, анан аларды өзү чыгарып коюп атат кыргыздар, бирок алар көбүнчө эле өздөрүнөн чыккан аферистерге туура келип калып атышат. Келибер мен жайгаштырам деп туруп эле киши башын көбөйтүп туруп эле алып келдирип, азыр биякта мисалы үчүн алардан деле чыгып атат шылуундар, бизден да чыгып атат да, ортодо ошентип сүйлөшүп туруп эле аларды көчөгө калтырып коюп атышат.
Нурзат жоопкерчиликтин баасы кымбат экенин билген көпчүлүк цехтер мыйзамсыз келген мигранттарды жумушка албай жатышканын кошумчалады. Апрелдин ортосунда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Бангладеште иш сапары менен болуп, Бишкек экспорттук өндүрүш үчүн ал жактан жумуш күчүн тартууга кызыктар экенин билдирген. Бангладештин өкүлү Кыргызстанда миңге чукул бенгал студенти билим алып жатканын, алардын санын дагы да көбөйтүү күтүлүп жатканын айтты. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, четелдик эмгек мигранттарын тартуу үчүн жумуш күчү керек болгон ишканалар электрондук өтүнмө аркылуу кайрылып, зарыл болгон квотаны алышат. Аларды мекемелер аралык комиссия карап, оң жыйынтык чыгарса, чет өлкөдөгү мигранттарга чакыруу жөнөтүлөт. Анын негизинде жумуш визасы берилип, алар Кыргызстанга келгенден кийин ден соолугу боюнча текшерүүдөн өтүп, жумушка уруксат кагазын алышат жана мамлекеттик алымды төлөшөт. Мунун баарына квота берилгенден кийин 90 күн убакыт берилет. Андан кечиксе квота жокко чыгарылып, анын себептери териштирилет. Мекеменин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов Кыргызстандын курулуш, тигүү тармактарында жумуш күчүнө суроо талап өсүп жаткандыктан өкмөт быйыл эмгек миграциясынын квотасын көбөйткөнүн билдирди. Адис соңку кездери мыйзамсыз мигранттарды аныктоо иши активдүү жүрүп жатканын айтат.
2023 жылы 16610 болчу бекитилген квота өкмөт тарабынан. Биз ошо жылдын башында өкмөткө киргизерди анализ жүргүзүп, себептегенде азыркы маалда на государственном уровне көп объекттер курулуп атат. Ошол жерге строительство тармагы, именно тийүүчү тармакта да нехватка болгондуктан биз ушул квотаны көтөргөнбүз 25 000. Азыр ошо берилген квотанын где-то 4000 уже автоматтык түрдө аннулирование болду. Кайсы ОСО чакырганын, кайсы ОСО алганы бүт бизде маалымат бар. Биз МВД-мен ГКНБ-га жөнөтүп атабыз жума сайын. Анан ошонун алкагында жанагындай мероприятиялар өтүп атпайбы? Бул выявление нелегальной миграции деп азыр аябай көп нелегалдар кармалып атат. Анан экинчи маселеси составдан МВД жана ООВ-да иштеген пакистанистерди кармады. Ошонун 100% студенттик виза менен жүргөндөр экен да, студент болуп биякта окуп анан бош убагында иштеп жүргөндөр. Биздин мыйзам ага жол бербейт. Алар иштеш үчүн разрешение на работу алыш керек, госпошлина төлөпчү. Ошолор менен баягы профилактический жумуш жүрдү, визасы жокторду бүт депортация кылып атат.
Алиясовдун айтымында чет элдик мигранттар, өзгөчө Бангладеш, Пакистан, Индиядан келгендер көбөйүп кеткендиктен учурда квота берүү иши убактылуу токтоп турат. Мыйзамсыз жүргөндөрдүн баарын аныктап, кетиргенден же каттоого тургузгандан кийин жумуш кайра жанданарын айтат. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку темабыз Кыргызстанга жумуш издеп келген чет элдик мигранттар жана алардын көйгөйлөрү тууралуу болууда. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстанга чет элден жумуш күчүн алып келүү менен алектенген компаниялар дагы бар. Алар жумушчу керек болгон тигүү курулуш тармагындагы ишканалар менен алдын ала келишим түзүп, мыйзамга ылайык шарттары барларына жумушчу күчүн тартууга жардам беришет. Нурислам Камбаров ошондой ишканалардын бирин жетектейт. Жумушчуларды негизинен Бангладеш өлкөсүнөн алып келет. Ал жакта кардар таап берген өнөктөшү бар. Андан тышкары Кыргызстанда иштеп жаткан бангладештиктер дагы өз тааныш досторун чакырууну сунуштап турушат. Айтымында чет элдиктерди жумушка тарткан ортомчу компаниялардын таза мыйзамдуу иштегендери саналуу гана. Көптөрү алардан ири суммадагы акчаларды алып, Кыргызстанга алып келгенден кийин көчөгө таштап коюшат. Дээрлик 70-80% визасын жасап беришпей, жумушка дагы орношпайт, орноткон күндө да убадалаган маянасынан төмөн акчалуу орундарга киргизип коюшат. Нурислам Камбаров Кыргызстанга алданып келип, бирок визадан же жумуштан жок, бир үйдө ондоп, жүздөп жашап, 5-6 айлап күтүп жаткан бангладештиктер көп экенин айтат. Документ даярдоого же кайра кетүүгө каражаты жок калган алар көчөгө чыгууга да дайыл башын белгилейт.
Айрымдары бир 10 чакты жерлерде камалып жатышат. Ар бир жерлерде ошол 30дан, 50дөн, 80дөн болушупчу. Айрымдары ошол визасы жок, ар кайсы шектерде бир шектен бир шекке көчүп, айлыктарын ала албай, ошон кулчулук деп койсом деле болот, паспортторун алып коюшкан, эч нерсе кыла албай чарасыз калгандар аябай көп да. Азыр эле жолдон келатып, Орозбекова жактан келаттым эле, 3-4 жолтуруп калдым. Алар өздөрү жөнүндө айтып берди, ушул Орозбекова 158-де 80 адам жатабыз, визабыздан дайын жок, жумушубуздан дайын жок. Элестетсеңиз, бир эле жерде, бир эле үйдө 80 адам айлап-айлап жатат да. Андан сырткары мурдаракта Баха 201-де мен ошол жакка чакырышып жардам сурашкан. Ал жакта 35-40 адам жаткан болчу. Алардын бир 5-6 чактысыны жумушка орнотуп койдум да. Аларды ошол Бангладештин өздөрүн жарандар эле бул жакка алып келген да. Булар таштап койгон, талалап калган. Анан ошол визасы жоктордун 25-30га чукул адамга виза жасап берген. Өзбекстанга кирди чыкты калыпчы. Ошо ким кандай жардам сураса, ошол жардамды биз ушул күнгө чейин берип келатабыз.
Нурислам жакында Манас ава майданында оошко учуп жаткан бангладештик мигранттар менен таанышып калганын айтат. Кийин алар чалып барган жеринде визасын жасап бербей, камап коюшканын, $500 деп убадалаган айлыгын $300 түшүрүп салышканын жана ар кандай кысымдар менен иштетип жатышканын билдиришкен. Айтымында жардам сураган мындай чалуулар ага күнүгө болуп турат. Айрымдарына виза алууга же жумушка орношууга кол кабыш кылса, көпчүлүгүнө жардам бере албайт. Эгер мен силерди жумушка орното турган болсом, мыйзамсыз иш кылган болом. Бул жолго бара албайм деп аларга эскертүү менен чектелет. Нурислам Камбаров Кыргызстанга бангладештиктерди көп учурда өздөрүнүн эле мекендештери алдап алып келишерин айтат.
Эми баардыгынын проблемасын угуп, булардын проблемасы бизге жат эле болуп калган да, баардыгынын кошулуп окшош эле. Булардын бул жака келип визасыз болуп калгандыгына же жумушсуз болуп калганына өздөрү күнөөлүү эмес да, балким буларды жоопкерчилик алып келген тарап күнөөлүү. Ошондой адамдарга каршы биздин өкмөт чара колдонуш керек да. Мен аттарын деле айтып бере алам да. Ошол ким алып келген, анан канча адам алып келген, канча адамдын визасын жасап бербей койгон, канча адамды жумушка орнотпой, кайсы жерде кармап отурат, толук маалымат менде бар да. Себеби булар мага күнүгө чалып, жолдо жолугуп калганда деле айтып берип, баарын эле таанып калдым да. Эми 70-80%ынычы. Мисалы Харис деген уже камалып кетти, Шариф деген анын иши жүрүп атат. Андан сырткары Асад деген бар, Али деген бар, эсиме келбей атат да, 3-4 Кыскасы, баардыгын атын ата бере алам да, ошондой алып келип, адамдарды кыйноого салып койгондордун аттарынчы. Алар жүздөгөн кишилерди алып келген. Биздин жарандардан эле иштешкендер бар. Нурбек, Самат дагы экөө бар. Бирок көп эмес да, основной ошол Бангладештин жарандары өздөрү алып келип, өздөрүн жарандарын ушуна кыйынчылыктарга кабылтырып койгон.
Кыргызстанда чет элдик мыйзамсыз мигранттарды кармаган же аларды тартуу боюнча мыйзамсыз схемаларды ачыктаган маалыматтар байма-бай чыгып турат. Күч органдары апрель айында эле өлкөдө мыйзамсыз жүргөн 37 чет элдик жаран табылганын жарыялаган. Андан мурдараак Улуттук коопсуздук комитети 130'дан ашуун Бангладештик жана Пакистандык мигранттар кармалганын кабарлаган. Алардын 64'ünün миграциялык документтеринин мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталган. 2024 жылдын биринчи чейрегинде мыйзамсыз миграция боюнча 59 факты аныкталган. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев мыйзамсыз миграция боюнча 264 кылмыш иши ачылганын билдирген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.